Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir viðbrögðin og það er auðvitað alveg ljóst að við eigum þar sameiginlegt áhugasvið sem er að leggja áherslu á uppbyggingu þessara vegakafla. Það er annað en hægt er að segja háttvirta þingmenn Samfylkingarinnar sem eru alltaf fáir hér inni til að hlusta á það sem ég ætla að segja og stangast algjörlega á við afstöðu okkar háttir þingmann Steingríms J. Sigfússonar. Í grein sem birtist í blaðinu núna helgina og er eftir Helga Hjörvar, þar er hann að fjalla þessu ósvinnu ráðherra sjálfstæðisflokksins að leggja fram samgöngu áætlun með þeim áherslum sem þar koma fram. Þar segir með leyfi forseta í þessari grein Helga Hjörvar: sem kunnugt er, hefur mikill áhugi verið í tíð þessara ríkisstjórnar á jarðgangagerð milli fáfarinna staða, svo fáfarinna raunar að fréttir herma að þau nýjustu sér notuð til kappakstursæfinga, enda ótrúleg framför á snjóþungum svæðum að fá yfirbyggðar kappakstursbrautir með þessum hætti á nokkurs tilkostnaðar. Tilvitnun líkur. Þetta er afstaða þingmanns Samfylkingarinnar Helga Hjörvar og það er inn í þessari umræðu sem við eigum núna hér tengivegi og uppbyggingu á landsbyggðinni. Þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlegt innlegg. Þetta er leiðin sem háttvirtir þingmenn Samfylkingarinnar vilja fara gagnvart landsbyggðinni. Ég fagna þess vegna viðbrögðum háttvirts þingmanns Steingríms J. Sigfússonar þegar við ræðum hér tengivegi.